Πρώτο πρόγραμμα.
Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αθές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κογκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 ή 105,8 στα FM. Μας βρίσκεται και διαδικτυακά στη νέα ψηφιακή οικογένεια της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ ECO, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε on demand και όλες τις εκπομπές. Είπαμε, μένουμε στην ΕΡΤ, έχει πάντοτε ενδιαφέροντα πράγματα σε όλες τις πλατφόρμες, είτε του ραδιοφώνου είτε την τηλεοπτική. Ντοκονέαρη, εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο για μία ώρα.
Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχος να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννη το μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Δεν έχεις φτάσει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγες σκλάβος στο παζάρι και με βουλάκες φαντά σου.
Με κοινούς νητούς ξεκινήσαμε σε αυτή τη μηχανή του κόσμου η λαή, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι με μια καινούρια, όχι πολύ καινούρια, από τότε που έχει εμφανιστεί το διαδίκτυο, απλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η διαφημιστική απάτη, το λεγόμενο ad fraud, και αυτό προσπαθεί να μας εξηγήσει το ντοκιμαντέρ του Μπάμπη Μακρύδη και Γκι Κριέφ με τίτλο Unclickable, ένα ντοκιμαντέρ που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του συμμετέχοντας στο διεθνές διαγωνιστικό μαζί με άλλα δύο ντοκιμαντέρ, Αδέσποτα κορμιά της Ελίνας Ψίκου και Αζήτητη της Μαριάννας Οικονόμου, το Μάρτιο που μας πέρασε, ένα ντοκιμαντέρ που έχει συζητηθεί ήδη αρκετά, προβάλλεται στο Δαναό αυτές τις μέρες και θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και από την E3 και από το Earthflix την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και αμέσως μετά μια συνέντευξη που μας παραχώρησαν οι δημιουργοί της ταινίας.
Over the next few months, we are going to try an experiment. We are going to set up our very own ad fraud operation. An operation that could potentially scale to generate millions in fraudulent revenue.
If you're asking how big ad fraud is, it's like asking how big is the illegal drug market in the US?
It's hard to even take a wild guess at how much money is being generated for criminals.
I've seen everything from 33 billion to 60 billion.
How much money we get is really controlled by us.
How much was lost to ad fraud at Uber?
$200 million paid off to basically criminals.
None of us had seen anything like it.
They have botnets. So it looks like they have an audience.
Fake views, fake clicks.
Stop clicking on that to get money.
They need content, and now they can put ads on that site.
We're scraping articles from a news site.
I saw ads for some of the biggest brands in the world juxtaposed against this extremist, hateful content. Brands today don't have a clue where their ads are appearing.
Two sites to 20 sites, all making $1,000 a day. You just turn this dial, and then the money just starts pouring in.
That was easy.
Facebook says they're showing these ads to people somewhere. All of the clicks through were not real people. I was able to see this in the Facebook analytics, and it's quite clear. I don't understand why you wouldn't stop fraud like that.
The lax security can earn Google money at the same time it is stealing money from some of the poorest people in the world.
A gente não se sente seguro, né?
There's now some victims that we didn't expect before. The dollars are flowing away from legitimate news publications.
It's an information versus disinformation issue.
Our democratic institutions are undergoing a stress test.
Μπάμπη Μακρύδη και Γκι Κριέφ, σας καλωσορίζω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Doc on Air, και με τη σειρά σας εσείς θα μας καλωσορίσετε στο σκοτεινό κόσμο της ψηφιακής διαφημιστικής απάτης και να μας πείτε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που προκύπτουν μέσα από την ταινία. Unclickable λοιπόν το ντοκιμαντέρ, και πριν μπούμε έτσι λίγο πιο πολύ στα ζητήματα της ταινίας, θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και γιατί αυτή η ταινία σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Γιατί μου αυτό που έγινε είναι ότι η ιδέα όλη είναι του Γκι. Mm-hmm. Ο Γκι δούλευε σε μια εταιρεία η οποία και ήρθε αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα. Θα σας τα πει καλύτερα ο ίδιος.
Okay.
Ο Γκι βρήκε την παραγωγό μου, την Αμάντα τη Λιβανού. Είχαμε γνωριστεί λίγο παλιότερα. Της είπε την ιδέα του αυτή. Κάναμε ένα ραντεβού και οι τρεις μας. Ήταν πολύ εξιταριστικό και υπήρχε αρκετή αδρεναλίνη στην ιδέα. Mm-hmm. Οπότε αρχίσαμε να το δουλεύουμε μαζί. Ο Γκι έκανε όλη την έρευνα, έκανε όλες τις επαφές, βρήκε όλους τους ανθρώπους, βρήκε το team που θα εκτελούσε την απάτη και κλειστήκαμε σε ένα υπόγειο για αρκετό καιρό και την εκτελέσαμε σύμφωνα με ένα manual το οποίο είχε φτιάξει ο Γκι, δηλαδή το manual της απάτης. Τώρα για το πώς βρέθηκε ο Γκι αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα θα πει καλύτερα ο ίδιος, γιατί το είδα από πολύ κοντά και εκεί ξεκίνησε και η ιδέα όλη που είχε στο μυαλό του.
Γκι, για πες μας λοιπόν πώς στήσατε αυτή την ψεύτικη επιχείρηση στο υπόγειο και λίγο πολύ βάλε μας αυτό τον σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου και της διαφημιστικής απάτης, του ad fraud.
Βέβαια, πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Εγώ ως διευθυντών σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας Upstream είχαμε εμείς μια πλατφόρμα που κάπως μετρούσε και μπλόκαρε ένα κομμάτι από αυτό το fraud. Και είδα από πρώτο χέρι πόσο μεγάλο είναι, αλλά το άλλο που είδα είναι ότι κάποιες στιγμές εμείς αντιμετωπίσαμε πράγματα που θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να προκαλέσουν διάφορες νομικές κινήσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή εμείς από αυτά που βλέπαμε στην πλατφόρμα βγάλαμε ένα report που έδειχνε πως μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία προεκαταστούσε κακόβουλο λογισμικό σε καινούρια κινητά που πουλούσε σε υποανάπτυξη χώρες, ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά μετά τα κινητά σαν κομμάτι του ένα μεγάλο, ας το πούμε, botnet. Θα το εξηγήσω μετά. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι βγάλαμε τρία τέτοια πολύ μεγάλες εκθέσεις. Γίνανε τρεις φορές αυτές τις εκθέσεις πρώτο σέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως την Wall Street Journal στην Αμερική. Και επειδή ακριβώς το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Δηλαδή αυτό που έβλεπα μπροστά μου είναι ότι καταλάβαινα πως υπάρχει μία απάτη που συνέβη καθημερινά, επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στις πιο ευάλωτες χώρες, αλλά επειδή είναι σύνθετο δεν συνέβη τίποτα. Και οπότε η αντίδρασή μου ήταν να προσπαθώ κάπως να βάλω πιο πολύ κόσμο να το καταλάβει, και εκεί άρχισαν και εμπλέκτηκαν άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, και ευτυχώς μπορούσε και ο Μπάμπης και το έκανε ταινία.
Και να μας δώσεις λίγο πιο πολύ να καταλάβουμε τι είναι η διαφημιστική απάτη, δηλαδή πώς γίνεται. Μας είπες λίγο πολύ ότι τα θύματα της είναι οι πιο φτωχοί και οι πιο ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία, αλλά πώς γίνεται η διαφημιστική απάτη και βέβαια ποιος είναι ο ρόλος των κολοσσών Google και Facebook, γιατί αναφέρεσαι στο ντοκιμαντέρ για αυτούς τους κολοσσούς.
Βέβαια. Θα προσπαθήσω τώρα σε τρία λεπτά να εξηγήσω κάτι που κανονικά παίρνει πέντε μέρες. Ο τρόπος που δουλεύει η διαφήμιση στο διαδίκτυο γενικά είναι ότι υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες, διάφορα apps, και αυτά τα apps για να έχουν εισόδημα δίνουν σε διαφημιστικές εταιρείες το δικαίωμα να πουλήσουν τα μπανεράκια στα site τους. Εγώ άμα έχω ένα site, το πόσα λεφτά θα βγάλω έχει να κάνει με πόσους ανθρώπους θα έρθουν στο site μου και πόσοι άνθρωποι θα κλικάρουν στις διαφημίσεις που έχουν βάλει αυτές οι διαφημιστικές εταιρείες. Εάν λοιπόν εγώ έχω έναν τρόπο να φτιάξω ψεύτικους επισκέπτες που είναι μηχανήματα, δεν είναι ανθρώπους που επισκέπτονται αυτές τις ιστοσελίδες και που κλικάρουν σε αυτά τα μπανεράκια, καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι ξαφνικά το δικό μου εισόδημα μεγαλώνει. Πρώτα απ' όλα αυτό το βήμα είναι πανεύκολο. Το έχουν καταλάβει πολλές εταιρείες, φτιάχνουν πάρα πολλές ιστοσελίδες με κείμενο που δεν ενδιαφέρει κανείς, δεν πάνε κανονικούς αληθινούς ανθρώπους να δουν αυτές τις ιστοσελίδες και πουλάνε το διαφημιστικό χώρο σε διάφορα διαφημιστικές εταιρείες, δηλαδή διαφημιστικά δίκτυα, ας πούμε. Τώρα, το πρόβλημα πού συνεχίζει. Συνεχίζει στο ότι το οικονομικό μοντέλο με το οποίο βγάζουν λεφτά αυτά τα διαφημιστικά δίκτυα είναι παίρνοντας ένα ποσοστό από τη διαφημιστική δαπάνη που βάζουν στα sites. Τώρα, εάν το βλέπουν κανονικοί άνθρωποι ή το βλέπουν ρομποτάκια, αυτοί το ίδιο ποσοστό παίρνουν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, άμα διαφημιστές εξοδεύουν 100 και παίρνουν 10%, δεν τους πολύ νοιάζει να το δουν ρομποτάκια, να το δουν άνθρωπο. Τη δουλίτσα του κάνουν.
Άρα δημιουργούν clicks, bot, νομίζω τα λένε, που ουσιαστικά δείχνουν επισκεψιμότητα που δεν υπάρχει.
Σωστά, και θα το κάνει αυτός που έχει την ιστοσελίδα και θα περίμενε κανείς ότι το διαφημιστικό δίκτυο θα του πει θέλω κανονικούς ανθρώπους, όχι bots. Μα δεν έχει κανένα συμφέρον να το κάνει. Διότι άμα είναι 10 αληθινούς ανθρώπους και είναι 1000 bots, και το διαφημιστικό δίκτυο βγάζει πιο πολλά λεφτά με τα 1000 bots, διότι παίρνει ένα ποσοστό.
Ναι.
Και μόλις ονομάσαμε τη Facebook και τη Google.
Πες μας λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο κολοσσών.
Μα αυτοί οι δύο κολοσσοί, οι δύο μόνοι τους, είναι 60% της παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη στο διαδίκτυο.
Ουσιαστικά είναι μονοπόλιο και όπως λέγεται και μες στην ταινία, είναι τα μονοπόλια που σταθεροποιούν την αγορά. Και θέλω να ρωτήσω από την πλευρά του αφελούς. Έχουμε δύο κολοσσούς οι οποίοι ουσιαστικά διαμορφώνουν την ψηφιακή αγορά. δεν θέλω να αποκλέβουν έτσι δολάρια από την παγκόσμια οικονομία, απλά είναι οι global players που μονοπολούν το διαδίκτυο. Και καταλαβαίνω βέβαια και τη νομική υπόσταση της διαφημιστικής απάτης. Αλλά το επίδικο ποιο είναι, δηλαδή το να υπάρχουν κάποιοι μικροκλέφτες που κλέβουν από τα χρήματα αυτών των δύο κολοσσών.
Ντέπι, δεν είναι μικροκλέφτες. Τα λεφτά τα οποία παίζονται είναι υπέρογκα. Μέσα στο ντοκιμαντέρ, ας πούμε, αναφέρεται η Uber, η οποία έχει χάσει πολλά εκατομμύρια, αναφέρονται οι απλοί άνθρωποι. Δεν είναι μικρά τα ποσά. Δηλαδή, μην φανταστείτε τα ποσά τα οποία. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι η δεύτερη απάτη μετά τα ναρκωτικά, αν δεν κάνω λάθος, ως εισόδημα του εγκληματία.
Για αυτή την απάτη δεν έχει βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο να.
Όχι.
Να υπάρξει μια τιμωρία, κάτι.
Όχι. Είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει ακόμα.
Δεν υπάρχει κανείς φυλακή για ένα έγκλημα που οι εκτιμήσεις τον βάζουν στο να είναι το τζίρο κοντά στα 30 με 60 δις ετήσια. Και στην ερώτηση την προηγούμενη, η Google και η Facebook δεν είναι θύματα. Έχουν ένα business μοντέλο που χωρίς να πράξουν οι ίδιοι οτιδήποτε κακό, όσο γίνεται
εποφελούνται.
Σωστά. Είναι λίγο σαν εγώ πουλάω έναν πολύ καλό φορτηγό που πάει πάρα πολύ γρήγορα και αυτό το φορτηγό το αγοράζουν πάρα πολύ οι αυτοί που κάνουν ληστείες.
Μάλιστα. Και λίγο να έρθουμε να μας εξηγήσετε και το, για τα θύματα της, γιατί είπαμε πριν ότι τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα έτσι είναι τα πιο ευάλωτα, άρα είναι και τα μεγαλύτερα θύματα. Και επειδή επισκέφτεστε στην ταινία χώρες όπως η Νότια Αφρική και η Βραζιλία, Μπάμπη, μίλησε μας λίγο για αυτό το κομμάτι των θυμάτων.
Οι άνθρωποι αυτής της χώρας υποανάπτυξη, επειδή δεν υπάρχει Wi-Fi, ο Γκί θα με διορθώσει αν τα λέω λάθος, διότι είναι ο ειδικός, χρησιμοποιούν το 4G, 5G, 3G, τι έχουν αυτές οι χώρες, συνεχώς. Στα κινητά αυτά, τα οποία δεν είναι κινητά, τα οποία είναι, ας το πούμε, φτηνές συσκευές, υπάρχουν σε πολλές τέτοιες συσκευές προεγκατεστημένα application, τα οποία όταν το τηλέφωνο είναι ακουμπισμένο σε ένα επιπλό χωρίς να το χρησιμοποιεί κάποιος άνθρωπος, αυτά αρχίζουν και κατεβάζουν διαφημίσεις και κάνουν κλικς. Έτσι ώστε ο λογαριασμός του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος βγάζει ένα ποσό το μήνα, το μισό, τα μισό ή το ένα τρίτο των χρημάτων του, πάει στο κινητό τηλέφωνο, στο λογαριασμό του, αυτός ο άνθρωπος είναι σε οικονομικό πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Αν τα λέω σωστά, νομίζω ότι τα λέω. Το βασικό όμως το οποίο ανακαλύψαμε στην πορεία της έρευνας που κάναμε, ο Κι που έκανε δηλαδή, και όπως εξελισσόταν όλη η διαδικασία, ανακαλύψαμε ότι δεν είναι μόνο οι κολοσσοί και οι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι βλάπτονται από αυτό. Ουσιαστικά βλάπτεται και η ίδια η δημοκρατία, διότι πολλά sites τα οποία έχουν extreme λόγο, είναι φασιστικά, είναι ομοφοβικά, ζούνε, διατηρούν τις σελίδες τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό το οποίο ανακαλύψαμε, νομίζω, στην πορεία της έρευνας.
Και αν δεν κάνω λάθος, η ταινία γίνεται, το πείραμα μάλλον το οποίο έχετε στήσει μέσα στην ταινία, γίνεται λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές, όχι αυτές που είχαμε φέτος, τις προηγούμενες έτσι του 20.
Η ταινία έχει δύο στάδια της απάτης. Το πρώτο που έστησε ο Κι με την ομάδα του και το κινηματογραφήσαμε ήταν πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από τους δύο αντίπαλους εκείνη την περίοδο, από το συντηρητικό και το... από τον Biden και από τον Τραμπ ουσιαστικά. Στήσαμε ιστοσελίδες οι οποίες είχαν φιλικό περιεχόμενο για τους δύο αντιπάλους και με αυτόν τον τρόπο τους πήραμε κάποια χρήματα. Δηλαδή εμφανιζόντουσαν μπάνερς και διαφημίζεις στα site τα αντίστοιχα. Και το δεύτερο ήταν πώς εμείς, το δεύτερο στάδιο της ταινίας, είναι πώς εμείς μετά από αυτό θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα από τα άλλα site τα οποία στήσαμε.
Και πήρατε...
Πήραμε, ναι, φυσικά πήραμε. Φυσικά τα λεφτά είναι στο cloud, δεν τα κατεβάσαμε ποτέ. Είχαμε νομικούς σύμβουλους από πίσω που μας τα απαγόρευαν. Όλο αυτό δεν είναι κανένα σημαντικό ποσό, Αλλά φανταστείτε ότι εμείς αυτά τα λεφτά τα πήραμε στείνοντας 10 site, αν θυμάμαι, ενώ οι απατεώνες του διαδικτύου στείνουν 50, 60, 100 site. Φανταστείτε το εισόδημα το οποίο έρχεται πίσω.
Το οποίο κιόλας είναι μαύρο χρήμα, να υποθέσω, έτσι.
Νομίζω ναι, εκεί μαύρο χρήμα είναι ουσιαστικά. Κόβονται τιμολόγια μας, έχω την εντύπωση.
Όχι, όχι. Εκεί είναι το πιο συγκλονιστικό. Είναι ότι είναι κανονικότατο, ωραιότατο, δηλωμένο κρίμα, φορολογείται κτλ. Είναι καθαρότατο νομιτό. Είναι play στη νομιμότητα.
Στη νομιμότητα, έτσι υπάρχει, μάλιστα. Απίστευτο.
Το οποίο είναι το κυριότερο. Μακάρι να ήταν μαύρο. Τουλάχιστον κάτι, από κάτι θα έχει να πιαστεί η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ένα πράγμα θέλω να πω, διότι έχω λίγο στην αίσθηση. Έχω λίγο στο νου μου ένα Κροατή που μας έχει ακούσει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ο λόγος κανείς να δει το ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε. Στο ντοκιμαντέρ το δείχνουμε ακριβώς. Και στο τέλος του ντοκιμαντέρ κάποιον βγαίνει με την ακριβές κατανόηση του πώς λειτουργεί αυτή η τεράστια απάτη και πώς βάζει σε κίνδυνο τη δημοκρατία την ίδια και πώς καταλήγουμε και έχουμε fake news, έχουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν υπάρχει το COVID, θεωρούν ότι είναι κλεμμένες οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι όπως βλέπεις δυσκολευόμαστε να το εξηγήσουμε και γι' αυτό η ταινία χρειάζεται την ώρα της ταινίας για να το εξηγεί σωστά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει πολλή πληροφορία, πολύ καλά δοσμένη. Θα έρθω μετά και στο κομμάτι έτσι, των γυρισμάτων. Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε στην δομή της ταινίας και να σε ρωτήσω, Γκή, η διαφημιστική απάτη δεν τιμωρείται. Μας το είπες εσύ, το βλέπουμε και μέσα. Φαίνεται πως κανείς δεν ενδιαφέρεται σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο της τεχνολογίας. Σήμερα υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν περιορισμούς στο διαδίκτυο και μάλιστα συνήθως είναι από πιο αυταρχικά καθεστώτα. Πώς θα το σχολιάζατε αυτό σε σχέση με το ad fraud, με τη διαφημιστική απάτη? Γιατί δηλαδή η ελεύθερη πρόσβαση είναι πιο σημαντική από το να υπάρχουν περιορισμοί? Γιατί στο τέλος της ταινίας λέτε ότι η ελευθερία δεν είναι δωρεάν.
Νομίζω ότι πρέπει να το χωρίσουμε εδώ. Οι χώρες που περιορίζουν την πρόσβαση στο ίντερνετ είναι στις όλες τις περιπτώσεις, νομίζω, δικτατορίες.
Είναι κάποιες τότε.
Την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία. Εμείς συζητάμε για το οικονομικό, το business model στο οποίο χτίστηκε το ίντερνετ, που είναι στο κέντρο του προβληματικό, όχι στο περιεχόμενο. Δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο νομίζω ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει κανένας.
Είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα της αριστεράς ή της δεξιάς, είναι ζήτημα γενικότερο της κοινωνίας πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι καταλαβαίνεις ότι τώρα έχουμε μιλήσει 10 λεπτά, ένα τέταρτο και ακόμα νομίζω κάποιος μας ακούει. Πολύ δύσκολο το έχει κατανοήσει εκτός και αν δουλεύει στο χώρο. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο σύνθετο που το κάνει το απόλυτο τέλειο έγκλημα και το κάνει αδύνατο να μπορεί έναν νομοθέτη να το περιορίσει. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε από τη φύση του το ίντερνετ δεν έχει σύνορα. Δηλαδή εγώ μπορώ να έχω από εδώ μια εταιρεία στην Εστονία που φτιάχνει sites με servers στην Βραζιλία με κείμενο που είναι για χρήστες στο Καναδά με ρομποτάκια που τα φτιάχνω με servers στη Σανγχάη. Καταλαβαίνεις, είναι ποιος από όλους αυτούς θα έρθει να με κυνηγήσει. Είναι αδύνατο.
Ναι. Άρα τελικά σε αυτό το κομμάτι έτσι, η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει και δεν μπορούμε πια να την όχι χειριστούμε, να την ακολουθήσουμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Είναι λαβύρινθος.
Είναι λαβύρινθος.
Είναι λαβύρινθος και αυτό που είναι τόσο απλό, δηλαδή, πες ότι έχουμε, ότι μας ανακαλύπτουν τον εγκληματία, αυτό το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κλείσει το site και να εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται να τον βρούνε μέσω της πολυπλοκότητας που περιέγραψε πριν ο Γκή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε εντοπίσουν κατά κάποιο τρόπο. Και είναι ένα έγκλημα, τέπι μου, το οποίο δεν γίνεται σε υπόγεια με hackers, με κουκούλες και με μάσκες και ντυμένοι με παραλλαγής, είναι white collar crime που το λένε. Mm-hmm. Είναι στα γραφεία με γραβάτες.
Μάλιστα.
Το, το τρομακτικό κάπως.
My dog, tool pipe and I'm a suit and kickers. Cuban bitches, I'm a Cuban cigar. Oh, that's him, I never hose that nigga. If I'm a fraud, me not too chat. Feel long of two bad bitches, now you know black be mad. I miss a parcel of toy at because he bang a ton sweet, so the four got to drop. How are you true believer? Me off is thinking rich dog, me no care who believe that. I'm a dwelling at the chop for real because food fit, dog. Mommy, I out the real fraud, my sin because me have you for fit, dog. I never knew believer. You know I long more rich, more count, but my chop regardless. My hobby has call out for stop the fraud. Potion of drugs, man, I rap the snottings. A whole lot of funds, girl, I act retarded. Pile of balls, I'm for drop the charges. Now stop bang till me tap the fobs list. Dwelling at the fraud, bro, that's my calling. At the cash, my ass, you way a true believer. Me a for stinking rich dog, me no care who believe that. I'm a dwelling at the chop for real because food fit, dog. Mommy, I out the real fraud, my sin because me have a out for fit, dog. We are true believers. Hello, Mr. Paul, how are you? Give me a moment of your time, just a minute or two. You got some unpaid taxes that are overdue, and it's best if you deal with it really soon, okay? Grab a pen and a paper and sit. Let's get the procedure over with. Can I get your credit card information real quick? And I'm doing this for you, so keep it a secret. Hello, Miss Morgan, how are you doing, honey? Would you like to sit at home and make some money? Our business is legit, we won't try anything funny. Please calm down, you'll be rich, don't worry. We're doing this for you, so don't tell anyone, ma'am. Don't listen to the lady that's telling you it's a scam. You'll also get a vehicle, would you like a Benz van? Just send that money and collect your millions. We are true believer. Me off is thinking rich dog, me no care who believe that. I'm a dwelling at the chop for real because food fit, dog. Mommy, I out the real fraud, my sin because me have you out for fit, dog. We are true believers, true believers. Stinking rich dog, me no care who believe that. I'm a dwelling at the chop for real because food fit, dog. And we are sin for your chief with dreams, mommy, I out the real fraud.
Για σένα, ναι, ως σκηνοθέτη, αυτή η ταινία ήταν μια πρόκληση. Βλέπουμε έτσι, πολύ, είναι μια ταινία με πολύ suspense, γρήγορο ρυθμό, πολύ πληροφορία, στα όρια του thriller θα έλεγα εγώ. Πώς ήταν να δουλέψεις ως σκηνοθέτης πάνω σε ένα τέτοιο project?
Εγώ δεν είχα κάνει ποτέ πληροφοριακό ντοκιμαντέρ. Έχω κάνει δύο φιξιόν ταινίες και ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν φιξιόν και...
Το Birds, έτσι, or How to Be One. Ναι.
Το Birds. Και όταν μου είπε την ιδέα ο Γκί μαζί με την Αμάντα, εγώ λίγο εξεταρίστηκα γιατί δεν το είχα ξανακάνει και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους όλοι παρέα πώς αυτό το πράγμα θα αποκτήσει ενδιαφέρον κινηματογραφικό και πώς όλη αυτή η πληροφορία που περιγράφουμε τόση ώρα θα είναι κατανοητή στο θεατή. Η ιδέα μέσα από την αρχή να είναι ένα τύπου heist film, με μια συμμορία η οποία στείνει μια απάτη και προσπαθήσαμε στο μοντάζ ουσιαστικά, γιατί φαντάζω το υλικό το οποίο είχαμε στο τέλος ήταν 230 ώρες υλικό, να μπορέσουμε να φτάσουμε στη μία ώρα και κάτι και όλο αυτό να είναι κατανοητό. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία, πολύ υλικό, το οποίο με τη βοήθεια του Μοντέρ και όλων εμάς από πάνω κατάφερε αυτό να αποκτήσει μία αφήγηση. Θέλαμε μία ατμόσφαιρα που να θυμίζει λίγο θρίλερ, γι' αυτό είναι λίγο σκοτεινή η ταινία στο υπόγειο. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε τις συνεντεύξεις των ανθρώπων από όλο τον κόσμο των ειδικών, μέσω Zoom δηλαδή, κάναμε συνεντεύξεις, αλλά ταυτόχρονα είχαμε τη δυνατότητα να στέλνουμε συνεργεία από όλο τον κόσμο. Κλείναμε δηλαδή συνεργεία όπου είχαμε μια συνέντευξη και ταυτόχρονα ήμασταν εμείς στο υπόγειο και στη Βραζιλία, ας πούμε, υπήρχε ένα συνεργείο το οποίο τραβούσε τη συνέντευξη και μας έφερε και πλάνα τα οποία ζητούσαμε για να ντύσουμε όλη αυτή τη συνέντευξη. Εμείς το στήσαμε αυτό σε ένα υπόγειο, βάλαμε μικρές κάμερες να παρακολουθούν τη δράση, τραβούσαμε συνεχώς real time σχεδόν, γιατί τα πράγματα μπορούσαν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Και άλλες δύο κάμερες, τρεις, οι οποίες κινούνταν στον χώρο. Ήταν δηλαδή μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα και κουραστική, θα έλεγα. Αλλά τότε φέραμε τον Νικήτα τον Κλίντε, ο οποίος έγραψε μια μουσική ατμοσφαιρική, η οποία βοήθησε λίγο στην ατμόσφαιρα που θέλαμε. Και όλα αυτά κατέληξαν σε αυτό που είδατε. Δηλαδή το suspense ήταν το ζητούμενο για να μπορείς να το παρακολουθήσει ένας άνθρωπος, να μην είναι απλώς μια πληροφορία μόνο. Γιατί υπάρχει πολλή πληροφορία στην ταινία, μιλάμε πάρα πολύ άνθρωποι. Ναι.
Είναι ταινία που πρέπει να τη δεις και να ξαναδείς αρκετές φορές, γιατί κάθε φορά σου κάνει κλικ και κάτι άλλο.
Εγώ τώρα που την είδα τρεις φορές στο Δαναό που την παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την κατανοώ ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δει κάποιος για να καταλάβει αυτή την απάτη και για να καταλάβει και κυρίως τον κόσμο που ζούμε, ο οποίος σκοτεινιάζει περισσότερο. Ας πούμε, όταν κάναμε την ταινία, παραδείγματος χάρη, υπήρχε σκοτάδι. Τώρα το σκοτάδι είναι πολύ περισσότερο και κατά κάποιο τρόπο είμαστε και επίκαιροι, διότι ασχολούμασταν και τότε με τον Τραμπ και τώρα ο Τραμπ είναι στην εξουσία πάλι.
Σωστά.
Το οποίο είναι μια έτσι σύμπτωση καλή για την ταινία, θα έλεγα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τη βρει επίκαιρη και τώρα.
Γι' να σε ρωτήσω κάτι. Στο τέλος της ταινίας υπάρχει μια έτσι προσωπική σου εξομολόγηση, λίγο πιο συναισθηματική και ανθρώπινη. Μας μιλάς για τα παιδικά σου χρόνια στη Γαλλία, για την οικογενειακή σου κατάσταση. Και κάνεις έτσι μια αντιπαράθεση εκείνων των χρόνων με το σήμερα. Γιατί?
Να πω πως αρχικά εγώ, έτσι όπως φανταζόμουν αυτή την ταινία, ήταν σαν μια έκθεση γεγονότων. Δηλαδή θεωρούσα ότι παρουσιάζοντας τα γεγονότα θα μπορούσε ο κόσμος να κατανοήσει τι συνέβη. Εδώ ο Μπάμπης έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, εξηγώντας με ότι χρειάζεται συναίσθημα. Αλλιώς οι θεατές δεν θα καταλάβουν τι τους λέμε και δεν θα συνδέσουν, δεν θα συνδεθούν με τη ταινία. Οπότε, μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, κάποια στιγμή, και εγώ δεν το καταλάβαινα, εγώ είχαμε τελειώσει τα γυρίσματα των συνεντεύσεων, της έρευνας κτλ. Είχαν περάσει κάποιους μήνες και μου είπε ο Μπάμπης πρέπει να μαθήσει γιατί έκανε στη ταινία. Και δεν πολύ καταλάβαινα τι εννοούσε, για να είμαι ειλικρινής. Και επέμενε. Και κάποια στιγμή μου έδωσε ραντεβού στην ταράτσα πάνω από το σπίτι του μαζί με τον μοντέρ μας και είπε θέλω να μας πεις απόψε, θα έρθεις και να μας πεις γιατί έγινε η ταινία. Και με έβαλε να μιλήσω αρκετά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε το μικρό απόσπασμα των μάλλον είναι 2 λεπτά όπου μιλάω για την προσωπική μου, για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Ήταν απόσπασμα από μάλλον μισή ώρα, 40 λεπτά που μιλάω στην κάμερα και απαντάω σε ερωτήσεις του Μπάμπη. Και οπότε νομίζω εκεί αυτό που έψαχνε ο Μπάμπη, θα μπορεί να μας το πει ο ίδιος, ήταν τι με οδήγησε βαθιά μέσα μου να θέλω να κάνω, να συμμετάσχω σε μια ταινία που έδειχνε ένα θέμα με αδικία στο κέντρο της. Και οπότε αυτό συνδέει με το κάπως πως εγώ έζησα κάποιες δυσκολίες ως παιδί και νομίζω αυτό ήθελε να κάνει ο Μπάμπη, ήθελε να εξηγήσει λίγο στο κοινό γιατί ένας κεντρικός χαρακτήρα με στην ταινία γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτή τη ταινία και να δείξει αυτά τα πράγματα. Νομίζω, Μπάμπη, εσύ έχει ενδιαφέρον να μας πεις.
Εγώ το έκανα για λόγους δραματουργίας, δηλαδή είπαμε να έχουμε πληροφορία, αλλά ένας θεατής πρέπει να ξέρει γιατί και πώς ένας βασικός χαρακτήρας, όπως είναι ο Γκίο, που είναι ο ήρωας της ταινίας ουσιαστικά, κάνει αυτά που κάνει. Είναι καθαρή, δηλαδή, δραματουργία. Ποιος ο λόγος για να ξεκινήσει όλο αυτό. Πολύ απλά, πολύ απλά κινηματογραφικά πράγματα, δηλαδή τίποτε ιδιαίτερο, ας πούμε. Για να βάλουμε το θεατή να καταλάβει γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο πρωταγωνιστής, ο αρχηγός της συμμορίας μας, σε εισαγωγικά, κάνει αυτά που κάνει. Γιατί μιλάω για συμμορία σε εισαγωγικά, γιατί εμείς ουσιαστικά κάναμε το έγκλημα. Δηλαδή δείξαμε πώς γίνεται το manual step by step, πώς μπορείς να κάνεις αυτή την απάτη. Και αυτό ήταν και το εξεταριστικό για τη σκηνοθεσία ουσιαστικά, πώς αυτό το πράγμα θα είναι σαν συμμορία, σε εισαγωγικά πάντα, και πώς θα εξελιχθεί η αφήγηση. Γι' αυτό ο αρχηγός της συμμορίας, που είναι ο Γκί, έπρεπε να δώσει το λόγο γιατί γίνεται όλο αυτό.
Για την κοινωνική αδικία. Φοβηθήκατε ποτέ ή δεχτήκατε κάποιες έτσι απειλές μετά την ταινία?
Μετά την ταινία, νομίζω, και αν θυμάμαι, αν ξέρω καλά, νομίζω δεν δεχτήκαμε τίποτε. Δεν έγινε κάτι τρομακτικό. Εγώ ήλπιζα βέβαια να μπει το FBI κάποια στιγμή στον χώρο, να έχω την κάμερα ανοιχτή και να κινηματογραφήσω το γεγονός. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν είχαμε όμως κάποιες κρούσεις. Απλώς, ρε παιδί μου, παραδείγματος χάρη, εμείς, ο Γκί έκανε επαφή με την Google και τη Facebook να μας μιλήσουν για το θέμα και δεν μου αρνήθηκαν. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δηλαδή βρήκαμε τρόπους να επικοινωνήσουμε, αλλά πήραμε αρνητική απάντηση πάνω σε αυτό. Σωστά τα λέω, Γκί, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
Τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, Γκί?
Τι προσδοκάμε? Κυρίως να δημιουργεί μία συζήτηση. Δηλαδή να αρχίζουν πιο πολλοί άνθρωποι και στο χώρο, διότι κάποια στιγμή έγινε μια ειδική προβολή εδώ στην Ελλάδα για μια ένωση διαφημιστών και είδαμε ότι σοκαρίστηκαν από αυτό που είδανε. Γενικά θα θέλαμε να μπορεί να το κατανοήσουν πιο πολλοί άνθρωποι, ώστε να συζητηθεί και να αρχίζει να γίνει ένα θέμα του πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Εγώ πιστεύω ότι, επειδή έρχομαι από το φιξιόν, μία ταινία φιξιόν μπορεί τον θεατή να τον ταυτίσει με έναν ήρωα, να την παρακολουθήσει με ένα ενδιαφέρον, να του βάλει κάποιες σκέψεις στο μυαλό του. Αλλά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γίνεται για να εξηγήσει πράγματα, ίσως και μπορεί να αλλάξει κάπως τον κόσμο. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Μπορεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι ώστε να αρχίσει μια κουβέντα, όπως λέει ο Γκί, για συγκεκριμένο θέμα. Όπως είναι το αυτό που διαπραγματεύεται η δικιά μας η ταινία. Ότι δηλαδή μπορεί ύστερα από τη θέαση της ταινίας, αν τη δουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι του αντικειμένου, να προσπαθήσουν οι ίδιοι να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν τους συμφέρει τώρα, να σου πω την αλήθεια, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, γιατί τα χρήματα τα οποία διοχετεύονται είναι τεράστια.
Όπως το λέτε, μακάρι να σταματήσει έτσι αυτό το έγκλημα, όπως αποκαλείται, της διαφημιστικής απάτης. Είναι και θέμα δημοκρατίας και είδαμε βέβαια και στο τέλος της ταινίας και το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων έτσι, σε σχέση με το πόλεμο, που με τους πολέμους, τότε ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Ρωσία όταν κάνατε την ταινία, δεν είχε αρχίσει ακόμα, στη Μέση Ανατολή, που υπάρχει τεράστιος ρόλος έτσι, του διαδικτύου και σε αυτά τα ζητήματα.
Οπότε είναι αυτά τα site που παρέχουν fake ειδήσεις και συντηρούνται με αυτόν τον τρόπο που περιγράφουμε στην ταινία, το οποίο είναι τρομακτικό.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
Εγώ δεν νομίζω, εκεί δεν ξέρω. Να φύγετε να δείτε την ταινία βασικά που παίζεται το Σαββατοκύριακο πάλι στο Δαμαό. Πήγε πολύ καλά την πρώτη φορά, το πρώτο διήμερο, δηλαδή ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Και τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε τις δεύτερες προβολές, δύο μέρες. Αυτό είναι δηλαδή, να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Ειδικοί και μη ειδικοί, και απλοί άνθρωποι και ειδικοί του αντικειμένου.
Ωραία. Θα είμαστε στο Δανάο λοιπόν, Unclickable, Μπάμπης Μακρύδης και Γκί Κριέφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, Ντέπι μου.
Ήταν ο Μπάμπης Μακρύδης και ο Γκί Κριέφ, δημιουργοί της ταινίας Unclickable. Στο Δαναό προλαβαίνετε αύριο να πάτε να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη στις 4 το απόγευμα. Συνεχίζεται και το Καμιά Αλλαγή στο Δαναό και σε κάποιες άλλες αίθουσες. Όσοι δεν είστε στην Αθήνα μπορείτε να δείτε το Unclickable από την τηλεόραση της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ3, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και μετά θα είναι διαθέσιμο στο Netflix. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bad guy, μας είπε η Billie Eilish, και να προσέχουμε αυτά τα κακά παιδιά που υπάρχουν πολλά σε αυτό τον απέραντο και δεδαλώδη κόσμο του διαδικτύου. Προσοχή λοιπόν στους κακούς και στις διαφημιστικές απάτες. Και αλλάζουμε σελίδα. Δεν θέλω να ξέρω, το νέο ντοκιμαντέρ της Νέλης Ψαρού και του Ιωάννη Λαζάρου. Ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την περίοδο του COVID και η ανεξάρτητη και ακεδημόνευτη έρευνα στην οποία οι δημιουργοί δίνουν δείγματα γραφής εδώ και χρόνια δεν μπορεί να έχει άλλο στήριγμα εκτός από εμάς και κάθε ελεύθερο άνθρωπο που νοιάζεται για το αύριο. Ζητούν λοιπόν τη στήριξή μας αυτό το εγχείρημα, ώστε να γίνουμε εμείς συμπαραγωγή του ντοκιμαντέρ με το μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό που μπορεί κάποιος να διαθέσει και να συμβάλλει στην ελεύθερη δημοσιογραφία και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ζητούν λοιπόν τη στήριξή μας για τον ντοκιμαντέρ «Δεν θέλω να ξέρω». Και έχουν φτιάξει μία σελίδα, μία ιστοσελίδα με www.don'twanttoknow.gr, όπου μπορούμε να μπούμε, να δούμε όλες τις πληροφορίες και να συμβάλλει ο καθένας μας με όποιο τρόπο μπορεί.
Και κατάρα, να μιλάμε διαγλώσσα. Λέμε τόσα πράγματα, μα αγνοούμε αλλά τόσα. Δεν υπάρχει λέξη που θα μπορέσει να αγγίξει τα πυρό της σιωπής πριν εκείνη την πνίξη. Είναι ευχή και κατάρα, είναι ευχή και κατάρα. Δεν θα ησυχάσω ποτέ ώσπου να περάσει αντάρα. Και είναι ευχή και κατάρα, είναι ευχή και κατάρα. Όλα πάνε καλά κι όλα μοιάζουν μαντάρα. Όλα μοιάζουν καλά κι όλα πάνε μαντάρα. Μια ζωή ζωντανός, φαίνεται πως με φυλάει ο Θεός. Ρώτα μ' αν θες, δεν ξέρω πως. Απλά κοιτάζω το φως, δεν βρίσκω τις λέξεις να πω. Μα κάτι μου φαίνεται αλλιώς. Βγήκαμε εκτός για την ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Όλα είναι ρευστά κι ας τα βάζω σε γυάλα. Είναι ευχή και κατάρα, είναι ευχή και κατάρα. Δεν θα ησυχάσω ποτέ ώσπου να περάσει αντάρα και...
Καινούριο τραγούδι, Τσόλιμον και Ναλίσα Γκριν, κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου. Έχει ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ με ήδη πάνω από 2.000 προβολές στο YouTube. Ψάξτε το και δείτε το. Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις αρχές του Ιανουαρίου του 2025 με τίτλο «Ακίδα». Νίκος Τσόλης, μουσική στίχη και παραγωγή. Στηρίζουμε τα νέα αυτά εγχειρήματα. Και μία πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το αγαπημένο μας Doc Lab, έρχεται για το μήνα Δεκέμβριο, την Τρίτη στις 17, με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το Excision. Το έχουμε φιλοξενήσει και σε αυτή εδώ την εκπομπή, της Βικτωρίας Βελοπούλου. Θα είναι παρούσα η σκηνοθέτηδα και θα συνομιλήσει με το κοινό, και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματικά αξίζει να την προσοχή μας όσοι δεν το έχουμε δει. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για που πραγματεύεται την κληροδοκτομή στην Αφρική, το πράγμα το οποίο έτσι στοιχίζει πολύ στην ψυχική υγεία των κοριτσιών.
One step ahead of heartbreak, one step ahead of misery, one step is all I have to take backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips.
stairs. Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too
Και πώς να μιλήσεις πάνω στην υπέροχη φωνή της Αρίθα Φράγκλιν, αλλά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σε λιγάκι και να σας πούμε ότι ένα διήμερο πολύ ενδιαφέρον από σήμερα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει και αύριο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 13ο Film Factory και η Στάντι από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Μπείτε, ψάξτε το πρόγραμμα, έχει τις βραβευμένες ταινίες της Ακαδημίας Κινηματογράφου και αύριο ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Και επειδή σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που θα μας βάλει έτσι σε αυτό το εορταστικό κλίμα που όλοι περιμένουμε, Frosty the Snowman κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1950 σε μουσική του Jack Rollins και στίχους του Steve Lenson με τη φωνή του Gene Autry.
Frosty the Snowman made the children laugh and play, and were they surprised when before their eyes he came to life that day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have fun before I melt away. So down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop.
Να σας πούμε ότι συνεχίζεται και μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου το 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας Avantgarde. Αξίζει την προσοχή μας, αύριο η τελετή λήξης, αλλά όπως είπαμε θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες και μέχρι τις 18 του μήνα. Φεύγουμε λοιπόν εμείς, παραδίδουμε το μικρόφωνο στις ειδήσεις και επειδή έρχονται και οι γιορτές, ας αφήσουμε τον παλιό μας εαυτό να φύγει και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο με έναν καλύτερο εαυτό. Γεια χαρά σας.
Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.